Eýňe saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen raýatlarynyň pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglykda çuňlaşan kynçylyklary saklanyp galýar. Lip adatlygyň habarçylary habar berýär. Karantin sebäpli ýapylan bazarlar, dükanlar 19-njy oktýabrda hem açylmady. Indi olaryň 1-nji noýabra çenli ýapyk galjakdygy duýdurylýar diýip Lewapda habarçymyz habar berdi. Bazarlarda Aksiýada karantini Aşgabatda hem böýrekleýin saklanyp galýar. 19-njy oktýabrda bazarlaryň açylmagyna umyt baglanan adamlar gaty lap geç boldy diýip paýtagtda habarçymyz aýtdy. Söwda karantinini 1-nji noýabra çenli uzaltdylar. Onun ýyl aýagyna çenli saklanjakdy barada hem gurrun edilýär diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Garaşdyrylygyň 15 ýyllyk söwda merkezinde käriňleçiler suwun gaharlanyp nädip ýaşamaly diýip soradylar. İşlemäge ruhsat berilmeýän adamlar dükanlarynyňky azgy ömürleriniň zaýalanýanyny aýdýarlar. Munyň üstesinde olar söwda ýerler üçin käriňe tölegini hem tölemeli. Şeýle dolar adamlaryň ara tutulmagyndan nägile bolýarlar diýip redaksiýa 19-njy oktýabrda gelen maglumatda aýdylýar. Bize işlemeye ruhsat vermeyerler. Emma täze gurulan Aşgabat söwda merkezi işleýär. Ruhsatdary, teke wadary işleýär. Käriň üçin söwda edýän ýerin her iňe 4 metrini aýda 9 manat tölemelip anonimlik şertinde urlaşan söwda işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, Çogonlu-daky çygyrlyk wadaryny hem açmadylar. Ol ýerde hem adamlar käriň üçin tölek tölemeli. Egerde gadaganlyk ýagdaýynda işlejek bolsaň, aýda 1000-den 2000 manata çenli pul bermeli. Şaharlykda köpetde etraf häkimligi sanitar epidemiologiya gurulugynyň wekilleri yangın sönürjüler parahat etrapçasyna aylanyp jerime salmak haýwatyny atyp adamlardan paçygyna ýarlar diýip habarça aýtdy. Parahat etrapçasyndaky protokol köçüdi. Andalyň urunda ýerleşýän täzirçilik dukanlaryny hem ýapma buyurdylar. Häkimligiň wekilleri bu buyrugy ýokardan dilden berilen görkezme salgylanyp berdi. Emma muňa garamazdan karantin we pandemiýa başlaly bäri ýegenler diýip bilinýän adamlara degişli dukanlar gyýje nüýt işledi we işleýär diýip habarça aýtdy. Hususan 30-njy etrapçadaky Yerewan köçesindäki dukanlaryny mysal getirdi. Şu döwürde goşadyrnak içindäki maskala degişli bolmadyk awtosalonlaryň, awtolog ýygulýan nokotlaryň ähliti ýapyk. İşlemeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Lewapda habarçymyz hem bazarlaryň, dukanlaryň indika içinli ýapyk galjakdygyny aýdýar. Ýatlysyk Türkmenabatdaky dukanlaryň ähliti şol sanly egneşik gurluşyk dukanlar, bazarlar 1-nji sentýabrdan bäri ýapyk bolup, söwda girilen karantinin 19-njy oktýabrdan başlap gowşadyljakdy aýdylypdy. Emma bu wada her ýagdaýyndan çen tutuldy, boş çykdy. Ýurtda resmi hasap alynan koronawirus hadisasynyň ýokdugyny tasdiklýän hökümetiň 19-njy oktýabrda geçirilen onlayn maslahatynda ýyl içindäki keselçilik ýagdaýlary, şol sanly söwda nokatlaryny, müňlerçe adamyň ýeketäk iş ýeri, gadans çeşmesi bolan bazarlara, dükanlara girilen çäklendirmeler, olaryň haçan ayrılacaktı bu arada hiç sorgurrun edilmedi. Azatlığın havarçıları COVID-19 aladalarının arasında girilen çeklendirmelerin o dönem kıyın yağdayda işlep gülen telekeçilerin bir toporunu batıranlığını, şu aralıkta çağallı lekçilerin hem köpölenliğini havar verdiler. Kolay'da sızıp çıkan mağlumatlarda Türkmenistan'ın pandemi devrini COVID-19'dan yok olan 25 bin uğrak rayetini hasavalanına gaydılıyor. Ama resmi aşkavat bu havarları ne tasdikliyar ne de ret ediyar.